Archiv Plus. 11. září je od roku 2001 symbolem teroristických útoků, k nimž došlo ve Spojených státech amerických. Událostí spojených s tímto dnem bychom ale našli víc. A my se v dnešním pořadu Archiv Plus budeme během následujících 50 minut bavit o příběhu z úterý 11. září 1973. K poslechu vás od mikrofonu zve David Hertl.
Dobrý večer, vysílám rozhlasové noviny. V Chile dnes vypukl reakční vojenský převrat proti zákonné vládě. Vojenská junta vyzvala prezidenta Allendeho, aby do 24 hodin odstoupil. Spojení Chile se světem je přerušeno. Prezident Allende zdůraznil, že neustoupí nátlaku velitelů v ozbrojených sil a nevzdá se svého úřadu. Prohlásil, že bude hájit demokratický režim. V době jeho rozhlasového projevu přelétávala nad prezidentským palácem La Moneda ve středu Santiago letadla pučistů. Vrchní velitelé všech tří složek armády, generál Augusto Pinochet za pozemní síly, admirál José Toribio za vojenské námořnictvo a generál Augusto Lake za letectvo, vytvořili spolu s generálním ředitelem policie Césarem Mendozou vojenskou juntu. Vzbouřené námořnictvo obsadilo přístav Valparaiso. Je to jeden z největších přístavů v Latinské Americe a druhé největší město v Chile. Vojsko obsadilo v hlavním městě chilský státní telekomunikační podnik a telefonní a telegrafické spojení se zahraničím bylo přerušeno. V Santiago začala vysílat rozhlasová stanice ozbrojených sil, která prohlásila, že v celé zemi byl vyhlášen výjimečný stav a že prezident Allende musí opustit prezidentský palác. V prohlášení vojenské junty se dále požaduje, aby rozhlas a televize podporující lidovou jednotu přestali vysílat, jinak hrozí stanicím zničení. Obyvatelstvo se má zdržovat ve svých domovech, praví se dále v prohlášení vzbouřenců.
Chilský prezident Salvador Allende byl ve funkci od listopadu 1970 a celé funkční období a zejména pak smrt v první den vojenského převratu, to vše bylo vítaným soustem pro média v zemích socialistického bloku. Allende byl totiž prvním prezidentem v Jižní Americe, který se otevřeně hlásil k marxismu. V lednu 1972 o své návštěvě Chile hovořil v československém rozhlasu člen předsednictva ústředního výboru komunistické strany Československa Josef Lenard.
Vláda lidové jednoty využila všech zákonů, které přijímaly předcházející parlamenty a vlády a nerealizovaly demokratický program. A na základě těchto zákonů provedla znárodnění průmyslu, hlavně maďarského průmyslu, z něhož plynulo 80% bohatství Spojeným státům americkým v Chile. Dále uskutečnila vyvlastnění latifundistů cestou združstevňování anebo zestatňování. Dále došlo k zestatnění financí, to znamená bank, a je zavedena tím, nebo postupně se zavádí finanční kontrola celé země.
Sdělovací prostředky socialistických zemí byly plné informací o pokrokových reformách prezidenta Allende. Jenže jaká byla skutečnost? O tom se nemluvilo nejen u nás, ale mlčeli k tomu i nadšení levicoví intelektuálové na celém světě. O jakousi korekci se pokusí vedoucí střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, profesor Josef Opatrný. Takže jak to bylo s Allendem a jeho reformami?
Pozemková reforma zase, to nebyl výmysl Allende, to bylo už jaksi byla přijata před nástupem tohoto levicového prezidenta do prezidentského úřadu, ale právě v době Allendovy administrativy, nebo jak bychom to nazvali, docházelo k častému porušování té pozemkové reformy v tom, že ti ultralevicoví představitelé toho politického života čele šli za tu pozemkovou reformu, tak říkajíc, obsazovali půdu, která vůbec pod pozemkovou reformu nespadala a administrativa proti tomu nic nedělá. Je otázka, do jaké míry mohla dělat, ale to samozřejmě není žádná omluva. Ono tam docházelo, tak říkajíc, k docela kuriozním jevům, které jsou zmiňovány zase často v literatuře, že stejný statek nezákonně byl vyvlastněn jednou skupinou těch ultralevičáků a za chvíli přijela druhá skupina, vyvlastnila ho těm ultralevičákům po druhé. A docházelo tam k různým střetům a tyhle ty střety zneklidňovaly českou společnost, zneklidňovaly také to, že během těch 3 let Allendovy vlády došlo k velkému ekonomickému propadu. Čele závisela na exportu mědi. Měď byla znárodněna až za Allenda, ale on v podstatě realizoval program jaksi svého předchůdce. Relevantní politické strany v čele byly jaksi pro znárodní mědi. A skutečně, když se potom jaksi ten znárodňovací dekret projednával v parlamentě, tak proti nebyl jediný hlas, i když ten parlament byl v podstatě rozdělen na 3 části. Takže tohle to fungovalo. Co už potom nefungovalo, to je to, že ceny mědi začaly klesat. Další velký problém, který tu Allendovu vládu pronásledoval, bylo to, že Chile do toho začátku 70. let se v žádném případě nelze říct, že by se potýkal s problémem s zásobování základními potravinami. Právě tyhle ty excesy v té pozemkové reformě nakonec vedly k tomu, že produkce, tedy zemědělská, se propadla a to, co chilské ekonomice získal export mědi, jaksi zproblematizovaný tím poklesem cen mědi na světovém trhu, tak oni museli zase nakupovat potraviny. Takže vlastně ta ekonomika se ocitla ve velmi vážných problémech, tím spíš, že Allende se pokoušel splnit své sliby, což je pochopitelné, zvýšil minimální mzdy, snažil se platit státní zaměstnance, jaksi dobře pochopitelně, snažil se dobře platit armádu, a ta česká ekonomika tolik peněz nevydělávala, to znamená, že Česká národní banka tiskla peníze jako o závod. Během 3 let, aspoň se udává v literatuře jaksi seriózní, inflace narostla o více jak 1000%. Během posledních 8 měsíců prostě nás inflace byla 500%. Tohle to nemůže unést, tak říkají žádná, asi žádná tedy společnost. To znamená, že v létě roku 73 byla jaksi ta situace velmi napjatá.
Tohle se samozřejmě tehdy v Československu neříkalo. Rozhlas vysílal na počátku 70. let pořady, kde bylo Chile popisováno jako vzorná země na cestě k socialismu.
V prvém roce své vlády Lidová jednota vyvlastnila měděný průmysl a těžbu mědi, zestátnila hutě, textilní závody a cementárny. Stát převzal kontrolu 3/5 akcií. Za znárodnění dostali zahraniční firmy náhradu ve výši investic vložených od roku 1930 do roku 1970, přestože mnohé tyto firmy byly zadluženy. 10 milionů hektarů půdy z 1000 latifundií bylo přiděleno rolníkům a zemědělským dělníkům.
Na podzim 1972 natáčel v Chile český filmařský tým. Jehož členem byl i Miroslav Hladký, jeden z představitelů normalizace v československé žurnalistice po srpnu 68 a signatář nechvalně proslulého prohlášení Slovo do vlastních řad, ve kterém se někteří novináři přihlásili k normalizační politice. V Chile viděl jen to, co tam vidět chtěl.
Já se pamatuju, když jsme natáčeli v dělnické čtvrti a takových je v Chile mnoho. To bylo v Santiagu a když oni věděli, že jsme filmaři, tak nejdřív chtěli vědět, co jsme za filmaři. A to, když jsme řekli, že pracujeme s Chile filmy a že jsme z Československa, tak ochotně nás pustili, abychom v těch jejich čtvrtích točili. Věděli, že to nechceme zneužít. Ty baráčky z neohoblovaných prken, ve kterých žije třeba celá rodina. A nepředstavitelná bída, jenomže vedle těchto baráčků už vyrůstaly nové, hezké domky, do kterých bych se nastěhoval s chutí sám. A ty měli nahradit tyto baráčky. A lidé, když přichází před kameru, nosili sebou obraz svého prezidenta a zvedali přitom ruce a pěst. Nastrkovali nám před kameru právě obraz prezidenta Allende. Mohli soudit, tak já se domnívám, že byl všeobecně oblíbený u všech lidí, kromě fašistů. A lidi k němu měli úctu. A u chudiny, no to byl pro ně úplně člověk jako svatý, bych řekl. On měl jejich důvěru. Je ovšem třeba říct zase, že prezident nebyl sám. Já si například považuji za nejorganizovanější a nejuvědomělejší masu komunisty. Ty totiž pracovali velice cílevědomně a byli obrovskou oporou prezidenta Allende. A ovšem Allende sám jako stělesňoval ty představy, protože těm lidem se žilo den ode dne přeci jenom lépe při všem tom boji. A vše, co za jeho vlády se v zemi udělalo, svědčí o tom, že měl jasnou představu, kam zemi dovést. Lidé zřejmě žili vždycky bez vyhlídek na lepší život. Vláda prezidenta Allendeho udělala už mnohé pro ně. A to pro ně bylo to hmatatelné, co denně prožívali. Například vláda rozhodla, že všechny děti zdarma dostanou denně půl litru mléka. No to je něco nepředstavitelného. Pokud jde o venkov, latifundista neodpovídá třeba představám našeho velkostatkáře. To je mnohem víc. Tam těch latifundistů nebylo mnoho, ale za to vlastnili všechno. Latifundista, to, já bych to přirovnal ke knížectví. No a teď najednou zemědělská reforma, kterou už odhlasovala Frejova vláda pod tlakem veřejnosti, jenže nesplnila z ní ani tečku. A vláda prezidenta Allendeho rozdělila pozemky latifundistů, ovšem tak, že latifundistovi zůstalo ještě 80 hektarů, což by plně stačilo k bohatému životu. Ale latifundisté přitom vyloženě sabotovali, odmítli propůjčit nebo dát zemědělcům stroje. Teď zemědělci, když získali svůj družstevní pozemek, oni se združovali, to nedostávali jednotlivci, oni zakládali svá družstva. No to bylo, v těch družstvech bylo takové nadšení, oni nás nejdřív, když jsme tam přijeli, brali trošku rezervování, protože nevěděli, co jsme zač, že? A tak jsme viděli, jak tam žijí, oni museli ve dne v noci svá pole hlídat. Ozbrojení, ale tajně, protože oni nesměli mít zbraně, zatímco latifundista měl své žoldnéře, ozbrojené. A ty po nich stříleli. A často skladsky jenom bránili ta pole.
Jaké to v Chile bylo za vlády prezidenta Allendeho doopravdy, o tom se posluchači Československého rozhlasu dozvěděli až po mnoha letech. V roce 2002 vzpomínala na skutečné poměry v této zemi novinářka Jarka Stuchlíková.
Všichni byli úplně jak na jehlách, protože tady něco vybuchlo, tam něco vybuchlo, trať byla podminovaná, spousta munice a zbraní mezi lidem. Vojáci, kteří pomáhali Allendemu držet víceméně pořádek v zemi, pač Allendeho už nikdo neposlouchal, ani o vlastní ministři. Vždycky, když potřeboval, tak zavolal na pomoc armádu, což byla obrovská chyba, co dělal. Vždycky jako ústupek musel něco splnit, nějaký přání vojákům. A vojáci se rozhodli, že zabaví všechny zbraně, ilegální zbraně v zemi, tak asi 14 dní se odevzdávali na prahy kostelů to, co měli jako lidi mezi sebou. Samozřejmě, že všechny odevzdali a teda většina jich skončila tam, protože ta země se přímo ježila. A byla už v té době jako dost velká bída. Lidi stali frontu úplně na všechno a lidi se strašně styděli, protože Čilani jsou strašně hrdý národ a vždycky si o sobě tvrdili, že jsou buď to Angličani Evropy nebo Švýcaři Evropy, puče se u nás nekonají, na tohle to by Chile nebylo, to se v Chile nemůže stát, něco takového. To prostě byly vždycky tyhle ty iluzorní reakce. Překulila se zima, to byl ten červenec a srpen a přišlo září a 11. září ráno, čistě náhodou, před odchodem na fakultu jsem otevřela rádio, to byla ovšem nějaká intuice a slyšela jsem Allendeho.
Tankové jednotky fašistických pučistů se pomalu stahují do středu Santiago. Směr, prezidentský palác, La Moneda. V 8 hodin a 10 minut se z paláce La Moneda, kolem kterého zuří urputné boje, ozývá prostřednictvím rozhlasového vysílače naposledy hlas prezidenta republiky Salvadora Allende.
Spoluobčané, Toto bude s největší pravděpodobností poslední příležitost, kdy se k vám mohu obrátit. Letectvo bombardovalo vysílačky rozhlasu Portales a rozhlasu Corporación. Má slova obsahují nikoli v trpkost, i když zklamání. Budou morálním trestem pro ty, kdo zradili svou přísahu. Pro vojáky Chile, jmenované vrchní velitele, admirála Merinu, který se sám jmenoval, pana Mendozu, tohoto podlého generála, který ještě včera vyhlašoval vládě svoji věrnost a oddanost a dnes se jmenoval generálním direktorem četnictva. Vzhledem k těmto skutečnostem mi nezbývá nic jiného, než abych před pracujícími znovu prohlásil. Já neodstoupím. Postaven do období historického přechodu, splatím věrnost lidu svým životem. A říkám vám, mám jistotu, že sedba, kterou jsme zaseli do důstojného vědomí tisíců a tisíců Čilanů, nebude moci být vyrvána. Oni mají sílu, mohou nás podrobit. Sociální procesy však nelze zastavit ani zločinem, ani se. Dějiny jsou naše, dějiny píší nám.
Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales. Ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
V 11 hodin dali fašističtí pučisté prezidentovi ultimátum. Měl 3 minuty na rozmyšlenou, zda se vzdá. Prezident, stejně jako ve svém raním projevu, opakoval, že palác neopustí, že se nevzdá úřadu, který mu lid svěřil. Potom začali na palác útočit tanky a děla a rakety.
Ve 13.52 mi z paláce telefonicky zavolal prezidentův poradce Jaime Barrios, který střílel na postupující pučisty z přední části budovy. Blíží se konec, řekl mi. Allende střílí ze samopalu, je to peklo, dusíme se kouřem. Allende poslal 2 své lidi vyjednávat. Chce, aby písemně potvrdili, že nepřipraví dělnickou třídu o dosažené výsledky. Jakmile prezident dostane odpověď, rozhodne, co dělat. To byla jeho poslední slova.
Doktor Salvador Allende, lékař a socialistický politik, zákonný prezident Chilské republiky, byl nalezen odpoledne v tratolišti krve. Podle očitých svědků s tělem prostříleným mnoha ranami ze samopalů. Padl v řadě spolubojovníků při obraně svého přesvědčení smrtí hrdinů.
Dobová zvuková koláž pocházela z pořadu Československého rozhlasu z roku 1978. Mýtus hrdiny Salvadora Allendeho, který padl při obraně prezidentského paláce, byl v socialistických zemích udržován dlouhá léta a věřila mu i řada obyvatel Chile. A tak v roce 2011 byl sestaven mezinárodní tým, který potvrdil, že Allendeho nezabili vojáci, kteří vtrhli do paláce, ale že spáchal sebevraždu. Proč musela socialistická média dlouhá léta lhát? Uvažuje o tom profesor Josef Opatrný.
Každá revoluce a každý historický moment potřebuje se mučedníky. Vždycky je lepší mít mučedníka, který prostě sešel se života hrdinsky, než někoho, kdo někde maxi likvidovali v koutě jako bezvýznamnou osobnost. Já jsem osobně přesvědčen, že Allende spáchal sebevraždu. Z jednoduchého důvodu, on přinejmenším dvakrát v těch kritických týdnech před zářím roku 73, když se uvažovalo o tom, jak to bude jaksi dál a objevovali se tak říkají hlasy, aby Allende odstoupil. On byl v srpnu vyzván parlamentem hlasování, nějakých 90 hlasů proti 40 hlasům byl schválen, tak říkají parlamentní jaksi dokumenty, říkal, že Allende musí dodržovat jaksi zákonnost a jinak by měl zvážit jaksi své další počínání. Tam nebyla přímá výzva, tak říkajíc, k odstoupení, ale ten dokument byl skutečně velice kritický. Takže ono se mluvilo o tom, jak tuhle tu krizi vyřešit a samozřejmě mezi těmi řešeními byl taky Allendův odchod. A on se vyjádřil, že on odejde z paláce prezidentského nohama napřed. A pakliže by odejít musel, takže odejde tak jako Balmaseda. Balmaseda to byl prezident na konci 19. století, muž, který se dostal do konfliktu s parlamentem, mimochodem muž tedy proamerický velmi, Balmaseda prohrál, on spáchal sebevraždu. A Allende přímo zmiňuje Balmasedu, že tedy jak se bude následovat toho příkladu.
Mimochodem, určitý nádech pikantnosti má skutečnost, že Allende spáchal sebevraždu samopalem, který mu při návštěvě Chile daroval Fidel Castro.
Je přesně 9 hodin. Stanice Hvězda vysílala zprávy.
Chile. I včera pokračovali pučističtí vojáci v razích v různých čtvrtích Santiaga. Vojsko pálilo na ulicích marxistickou literaturu a ničilo knihy ve školách, univerzitách a v knihovnách. Podle zpráv ze Santiaga byla údajně objevena tajná rozhlasová vysílačka stoupenců Lidové jednoty a zatčeni dva vedoucí funkcionáři svržené ústavní vlády. Junta nadále pátrá po představitelích Lidové jednoty, které dala hned v prvních dnech po převratu na černou listinu. Podle zpravodajky amerického listu Christian Science Monitor je v koncentračních táborech nejméně 10 000 lidí. Řada významných činitelů byla deportována na ostrovy u jižního cípu země. Podle prohlášení amerického lékaře Polakova, který prožil chilský vojenský převrat v Santiagu, dosáhl počet obětí vojenského režimu 25 000 lidí. Zpravodajka listu Daily World zase konstatuje, že jen v prvních dnech po převratu bylo zabito nejméně 15 000 lidí. Očitý svědek řádění chilských vojáků, kolumbijský novinář Santos, napsal ve svém listě El Tiempo, že fyzická likvidace politických odpůrců se stala hlavním programem chilských pučistů.
K těm mrtvým, tedy k jejich počtu, se vrátíme později. Teď si odpovězme na otázku, co vojenský převrat v Chile znamenal. Sdělovací prostředky v zemích sovětského bloku to měly snadné. Podle nich fašisté v čele s Pinochetem chtěli zabránit cestě Chile k socialismu. Po roce 1989 se znamenka přehodila a Pinochet byl oslavován jako člověk, který v Chile zabránil komunistickému převratu a nastolení levicové diktatury. Pravda bude, podle profesora Josefa Opatrného, možná ještě jinde.
Co je tady důležitější, že rostlo velké napětí a objevovaly se hlasy a úvahy o tom, že může vypuknout občanská válka. Samozřejmě, co by kdyby, to se nedá dneska říct, ale celá řada komentátorů a celá řada analytiků tu občanskou válku zcela jaksi nevylučovala, naopak ji připouštěla a je pravda, že také armáda Pinochet tímhletím argumentoval, že tedy jaksi zabrání, ten zásah zabrání občanské válce. V každém případě, ať se ta občanská válka připravovala nebo se k ní schylovalo nebo ne, nedošlo k ní. Ten zásah byl tak razantní, že ani ty radikální skupiny, o kterých jsem mluvil, které se dopouštěly nejrůznějších, tak říkajíc, přestupků proti zákonu, anebo ten zákon překračovali, a nejen to, tam docházelo k vraždám politicky motivovaným z obou stran, protože nás jak ze strany pravice, tak ze strany levice. A to napětí rostlo a je fakt, že ta brutalita toho zásahu vojenského byla v těch prvních dnech jaksi masivní, k žádným masivním projevům, tak říkají, co odporu nedošlo. Ten vojenský režim to skutečně rozdrtil.
Na stejné téma, tedy zda Pinochet nebránil Chile spíš před totálním krachem, než před komunismem, odpovídal v roce 2006 v Českém rozhlasu také odborník na Latinskou Ameriku Radek Buben.
Tak rozhodně ten ekonomický krach na konci Allendeho vlády nastal. Ono to bylo dáno také spoustou vnějších faktorů, ale o nějakém komunistickém nebezpečí já bych zde moc nemluvil. V podstatě, byť v té zemi docházelo k masové komunistické agitaci a tak dále, ale o tom, že by Pinochet opravdu zabránil bolševizaci Chile, tak tomu byl velmi opatrný. Ostatně návštěva Fidela Castra v Chile v podstatě skončila tím, že Allende a Castro se v soukromí nedohodli.
Tohle všechno ale víme až teď. Tehdy, v 70. letech, vykreslovali naše sdělovací prostředky situaci v Chile velmi zjednodušeně. Na jedné straně fašisté s Pinochetem, kteří vraždí a mučí své odpůrce, na druhé straně čilští komunisté, bojující za spravedlivý řád. Nikde se nemluvilo o tom, že s tvrdostí pravicové diktatury možná všichni nesouhlasili, ale s pořádkem, který díky ní nastal, ano. Nepsalo se o tom, že ekonomická situace země se pod Pinochetem výrazně zlepšila. A mlčelo se i o tom, že ne všichni odpůrci Pinocheta jsou komunisté. Naopak, napříč východní Evropou se šířil mýtus mohutné komunistické fronty, která stojí proti Pinochetovi.
Vláda chilské chunty, to je asi 40 tisíc umučených. To je nejméně 8 tisíc politických vězňů a nejméně 100 tisíc těch, kteří prošli vězeními a prožili nelidská mučení a výslechy. To je i více než 10 tisíc lidí, kteří emigrovali tajně do zahraničí v naději života a návratu do země, která bude zase svobodná. Chile dneška to je hlad, nezaměstnanost, strach a násilí, ale i odpor proti režimu, který je lidu cizí.
Není tomu tak dlouho a nebylo to poprvé, kdy mezi nákladem jedné námořní lodi, která připlula z Chile z přístavu San Antonio, nalezli dopis. Adresa? Všem dokařům celého světa. Všem lidem.
Díky vám, pracující bratři. Díky za vaši solidaritu, za bojkot, který je namířen proti bezpráví vládnoucímu dnes v naší zemi. Pinochet a jeho fašističtí noxledi chtějí přesvědčit náš lid, že právě mezinárodní solidarita je hlavní příčinou hladu, bídy a strádání, které ovládají naši zemi. To je lež. My chilští dělníci dobře víme, že Chile vysávají chilské a nadnárodní monopoly podporující fašistickou vládu. Proto vás žádáme, pokračujte v boji. Věříme, že s vaší pomocí, s pomocí pracujících celého světa, se podaří uvést do života slova, která řekl před svým zavražděním chilský hrdina a prezident Salvador Allende. Dříve či později znovu půjde chilský lid svobodně širokými topolovými alejemi života.
Za vlády prezidenta Allenda dostávali děti půl litru mléka. Pracující se skutečně účastnili společenského a hospodářského života země a podíleli se na zlepšování svých životních podmínek nejen na svých pracovištích, ale doslova na celkovém životě země. V Chile byly vybudovány stovky dětských jeslí pro děti pracujících a úspěšně byly řešeny zdravotní problémy. Úmrtnost klesla na nejnižší stupeň v historii chilského zdravotnictví. Prakticky všechny chilské děti mohly chodit do škol a úroveň vysokoškolského vzdělání výrazně stoupla. Tyto úspěchy dosažené za vlády prezidenta Allenda jsou naprosto reálné. Jaká je naproti tomu situace za vlády Pinochetova režimu, za této protiústavní vlády, která se dostala k moci vojenským pučem, který přinesl smrt tisícům vlastenců? Nezaměstnanost dnes postihuje 25% lidí, kteří by mohli pracovat. Oficiální údaje režimu přiznávají 16 až 17% nezaměstnanost. Příjmy chilských pracujících klesly podle oficiálních údajů a údajů různých mezinárodních organizací zhruba o 40%. V Chile prakticky vymizely dětské jesle. Počet studentů je nízký, nikoli proto, že by děti nechtěli studovat, ale protože nemají možnost jít do škol. Zápisné je příliš drahé, děti jsou podvyživené a nemohou jít do školy dokonce i proto, že jim chybí ošacení. Tento rok například klesla zemědělská výroba za první čtvrtletí o 27%.
Adresa Rádio Moskva, podepsána Hortenzie. Dopis šel přes Argentinu a Peru.
Můj muž byl do 11. září 1973 členem jednoho z řídících orgánů chilského strojírenství. Po puči propuštěn. neskrýval nikdy sympatie k vládě národní jednoty. Za několik měsíců byl zatčen. V den, kdy byl zabit, vrazili k nám do bytu agenti DINA tajné policie. Vtáhli mne do autobusu, uspořádali výslech. Kde mám muže, kde ukrýváme zbraně, adresy známých a soudruhů, kdo je vede, kde dělají schůze. Zatímco mě vyslýchali v autobusu, ostatních asi 50 ozbrojených vojáků obrátilo byt na ruby. Pogrom. Rozbili nábytek, roztrhali knihy, rozpárali postele, rozbili vše, co se rozbít dalo a jediný výsledek byl, že skonfiskovali několik knih laureáta Nobelovy ceny Pavla Nerudy. Po 4 hodinách výslechu mne odvezli. Měla jsem strach. Nic se nedověděli a to znamená koncentrák. Ale zastavili před policejní stanicí a po nějaké době mě z ničeho nic propustili. S příkazem podat zprávu, jakmile se objeví můj muž. A dali mi číslo telefonu. Po několika dnech si pro mě přijeli a odvezli do ulice Saňartů číslo domu 1728. Je to jedno z center pro výslechy. Znovu několikahodinový tvrdý výslech. Znovu vyhrožování. Potom mi oznámili, že můj muž byl zastřelen na útěku. Jenomže můj muž nezahynul v přestřelce, ale byl umučen. Když mi totiž vydali jeho nahé tělo v márnici, neměl žádné stopy po střelách, ale celé tělo poseto ranami, popáleninami. Dostala jsem oficiální vyjádření o příčině smrti. Stálo tam záducha. Místo smrti, ulice Saňartů, číslo 1728, kde mě podruhé vyslýchali. Žalují chuntu nejen za zavraždění mého muže, ale za ostatní ubité muže a ženy.
V těchto dnech vyjadřují sovětští komunisté a všechen sovětský lid s obzvláštním důrazem třídní solidaritu s chilskými pracujícími a hluboké pobouření nad krvavými zločiny chilské reakce. Vláda bloku lidové jednoty v Chile si vytkla ušlechtilý cíl velkého historického významu. Uskutečnit mírovými metodami v přísně ústavním rámci přeměnu společnosti v zájmu pracujících za aktivní účasti pracujících samých, to je převážné většiny lidu. Vykořisťovatelské třídy a reakční vojenská klika, jednající v zájmu těchto tříd, však odmítli se s tím smířit, jednali v rozporu se zájmy a vůlí lidu. Tito lidé, zaslepení třídní nenávistí, povzbuzování a podporování imperialistickými silami v zahraničí, udělali vše, aby narušili normální život v zemi, uchýlili se k otevřenému násilí, vojenské diktatuře a teroru. Reakce se nezastavila ani před násilným svržením zákonné vlády. Prezident a nejvyšší velitel ozbrojených sil republiky, zvolený lidem, byl zabit. Kontrarevolucionáři nasadili proti dělníkům tanky a dělostřelectvo. Bestiálně likvidují pokrokové činitele, kteří zůstali věrni lidu. Sovětští lidé jsou pobouřeni těmito zločiny a žádají, aby s nimi bylo skoncováno, prohlásil soudruh Brežněv. A pokračoval. Truchlíme nad smrtí věrných synů a dcer Chile, kteří se stali obětí imperialistického teroru. Skláníme se před světlou památkou prezidenta Chilské republiky, laureáta Mezinárodní Leninovy ceny za upevnění míru mezi národy, Salvadora Allenda, který padl jako hrdina. Byla to jedna z nejčistších a nejušlechtilejších postav současného politického života. Salvador Allende zůstal až do konce svého života věren svému lidu a položil za něho život. Jeho hrdinství bude inspirovat pracující Chile a mnoha dalších zemí k novým slavným činům v boji za svobodu, mír a pokrok.
Zvláštní kapitolou je příběh generálního tajemníka komunistické strany Chile, Luise Corvalana. Mimochodem muže, který v srpnu 1968 podpořil okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Po Pinochetově puči v září 1973 byl Korvalán uvězněn. Ale pokud byste čekali, že byl jako správný hrdina mučen a popraven, budete překvapeni. V prosinci 1976 byl Korvalán vyměněn za významného uvězněného ruského disidenta Vladimíra Bukovského. Zatímco Bukovský zamířil do Velké Británie, Korvalánovi začalo turné po zemích socialistického bloku. Do Prahy přijel v květnu 1977.
Muy recientemente la jefatura de plaza de Santiago dictó un bando, el bando número 107.
V nedávné době v Santiago bylo vydáno vojenské nařízení, které zakazuje tištění.
En virtud de este bando se prohíbe la libre impresión, circulación, comercialización, distribución.
Svobodné tištění, vydávání, distribuce.
De toda clase de impreso.
Veškerých tiskovin.
Y la libre importación de libros.
A volný dovoz knih.
Todo tiene que pasar por la censura militar.
Všechno musí projít vojenskou cenzurou.
Esto ha producido tal repulsa.
Toto vyprovokovalo takový odpor.
Que hasta el diario El Mercurio.
Že dokonce i noviny Mercurio.
Sostén de la junta fascista.
Které podporují vojenskou juntu.
Se ha visto fašistickou. Obligado a llamar la atención de Pinochet.
Byli nuceni upozornit
y de su grupo
a jeho skupinu,
diciéndole que tal disposición
a upozornili ho na to, že takovéto rozhodnutí
perjudica la imagen del régimen en el exterior.
Poškozuje v zahraničí představu o Pinochetově režimu.
En Chile, ha dicho el Mercurio,
v Chile, napsal Mercurio,
hay libertad para importar whisky.
Máme svobodu na dovoz whisky.
Cigarrillos americanos.
Amerických cigaret.
Pero no hay libertad para importar libros.
Ale nemáme svobodu na dovoz knih.
Jen připomínám, že byl květen 1977. Mluvit v té době v Československu o svobodném dovozu knih ze světa, než kvůli o tom, že by u nás něco vyšlo bez cenzury, to chtělo od Luise Korvalána opravdu hodně odvahy, nebo drzosti. Na tiskové konferenci mluvil o všem možném, dělal ze sebe velkého znalce Pinochetovy diktatury, ale viděno zpětně buď toho moc nevěděl, anebo lhal.
Transcurrido tres años y ocho meses del golpe militar.
Poté, co uplynuly 3 roky a 8 měsíců od vojenského puče,
la inmensa mayoría de los chilenos está en contra de la junta.
Obrovská většina Čilanů je proti juntě.
Sectores sociales y políticos que al comienzo apoyaron el golpe.
Politické a společenské sektory, které ze začátku podporovali puč nebo byli na straně puče,
o miraron con simpatía el advenimiento del gobierno militar.
Nebo se sympatiemi sledovali převzetí vlády vojáky.
Hoy están en contra de él.
Dnes jsou proti této vládě.
Ve skutečnosti většina obyvatel Chile sice nesouhlasila s brutalitou, ale podporovala režim, který výrazně zlepšil zásobování země, snížil nezaměstnanost a oživil ekonomiku. Jenže jednodušší samozřejmě bylo opakovat naučené fráze. Luis Korvalán na mítinku pracujících v hotelu Rasia v Moskvě v listopadu 1977.
Drazí soudruzi, Pinochetova vláda s jeho útiskem vlastně si dává jediný cíl, aby pomocí super vykořisťování pracujících a veškerého lidu byla zem vypleněna, aby její bohatství bylo předáno některým imperialistickým monopolům a finančním klanům. Fašismus ničí hospodářství země. Přerval její rozvoj. Vrhá jí zpět průmysl, výroba a zemědělství. V současné době jejich úroveň je nižší než před 10 lety, v roce 69. Komunistická strana a Lidová jednota vystupují za společné akce s křesťansko-demokratickou stranou a dalšími demokratickými silami za svržení diktatury a rekonstrukci svobody.
Příběh Luise Corvalana je zajímavý i tím, že tento bojovník proti Pinochetovi se už v roce 1988, tedy ještě v době, kdy byl Pinochet diktátorem, mohl legálně do Chile vrátit. Zemřel tam v roce 2010. Corvalán do Chile mohl, moskevský cirkus nikoli. Československý rozhlas, rozhlasové noviny 22. července 1989.
Chilský prezident generál Augusto Pinochet zakázal vstup do země světově proslulému moskevskému cirkusu. Odmítnutí vstupních víz sovětským umělcům bylo odůvodněno tvrzením, že moskevský cirkus je prý nástrojem propagandy nepřátelské současnému chilskému režimu.
Stejně jako mnohé jiné diktatury, i ta Pinochetova prošla složitým vývojem a v 80. letech byla jiná než v letech 70. hovoří profesor Josef Opatrný.
Tady na těch 80. letech také vidíte, jak ten Pinochetův režim, tak říkajíc, se pozvolna proměňoval. On někdy se přirovnává tedy k Frankovu režimu tedy ve Španělsku. Frankův režim, ten počátek byl také velmi krvavý a pak ten režim v fuzovkách měkl a měkl. Často se mluví také o jisté podobnosti v té ekonomické sféře, já už jsem to taky zmiňoval. Pinochet přebíral Chile ve stavu naprosto ekonomického rozvratu. Předával Chile v roce 90 jako stabilizovanou zem. Ta stabilizace stála některé vrstvy českého obyvatelstva spoustu, tak říkajíc, peněz a spoustu strádání, ale ta stabilizace nepopiratelným faktem. Stejně nepopiratelným faktem je, že ty následné režimy, které byly tedy, přispěly k pádu Pinochetova režimu, protože on vlastně vypsal referendum, že a prohrál tedy těch 45 nebo 43% proti 54%. Ten rozdíl není velký. Byl u moci 20 let a konec konců i ten levicový režim, ten levý střed, aby byl úplně přesný, který jak si přebral moc po pádu Pinochetova režimu, tak vydržel u vlády 20 let. A pak byl zase zvolen, tak říkajíc, někdo jiný. Důležité je, že v tom roce 90 skutečně Chile byla zemí, která, co se týče ekonomiky, v Latinské Americe byla patrně nejstabilizovanější. A snad důležitější, než že ta země byla stabilizovaná, že byly odstraněny ty problémy, které byly chronické v té české ekonomice. To byla ta děsivá závislost na mědi. Třeba zemědělství bylo z gruntu, tak říkají, přebudováno a dneska české zemědělství je považováno za příkladné. Ty vlády, které přišly po Pinochetovi, v podstatě zachovají tu pinochetovskou ekonomickou politiku. Je to, samozřejmě se k tomu moc nehlásí, protože zase to něco takového, jaksi s velkým otazníkem, ale je to fakt.
Jedním z viditelných znaků pomalého konce chilské diktatury bylo i rozpuštění tajné policie. Rozhlasové noviny 14. října 1989.
Chilský diktátor Augusto Pinochet oznámil brzké rozpuštění tajné policie, známé pod dřívější zkratkou DINA. Tato složka Pinochetova represivního aparátu nese odpovědnost za tisíce zavražděných, umučených a bezestopy zmizelých chilských vlastenců. Pravým důvodem tohoto na první pohled demokratického kroku je zjevná snaha zamést stopy zločinů, které spáchali podřízení Pinocheta při potlačování práv a svobod v Chile.
Když jsme u těch tisícovek mrtvých, o počtu obětí Pinochetova puče ze září 1973 se dodnes vedou vášnivé debaty. Oficiální číslo, k němuž dospěly dvě nezávislé komise, je 3197 mrtvých. Je to hodně nebo málo?
Je to trošku paradoxní. Když se podíváte na kteroukoliv literaturu o téhleté době, tak tam najdete takové obraty jako Pinochetův režim stál Chile tisíce mrtvých, vězněných, deportovaných a lidí, kteří prchali z Chile. To se mluví dokonce o stovkách tisíc. Když se potom podíváte na konkrétní čísla, ta první komise, takzvaná Rittigova komise, ze začátku 90. let, ta zkoumala každý případ zmizelých a nezvěstných členů z téhleté doby, kteří se mohli dostat do těch jaksi vojenských táborů. Ta došla k číslu 3200, což je víceméně číslo, které je považováno za konečné. Co není považováno za konečné a co se stále dál a dál vyšetřuje, ono se dokonce ví o nějakých 2/3 z nich se ví konkrétně den, kdy zahynuli, místo, kde zahynuli. U těch tisíce se to prostě neví. O těch se ví, že vojáci odvedli a už se jaksi nikdy neobjevili, neví se tedy, kdy tedy skončili, tak říkajíc, jejich kosti. Takže to je otázka. Tady je zase jedna věc důležitá, kterou si musíme uvědomit, když srovnáváme ten Pinochetův režim se ostatními těmi jaksi vojenskými režimy v Latinské Americe, to znamená, když budeme mluvit o Argentině, když budeme mluvit o Salvadoru, když budeme mluvit o radši ne ani o Guatemale, proč Pinochet je považován, tak říkají, za toho krvavého psa? A ptám se, proč nikdo nemluví o režimu v Guatemale? Teď jsme došli k názoru, který asi odpovídá realitě, že tedy těch mrtvých bylo přes 3 000 vězněných, já nevím, 40 000 možná, emigrantů, že byly desítky tisíc. Ptám se, v Guatemale zahynulo prokazatelně 200 000 lidí. Odhady mluví o 300 000 lidí. V Argentině 30 000 mrtvých. To jsou čísla s tím Pinochetem, tak říkajíc, nebo s čím nesouměřitelná. Přesto dneska ani v těch 70. letech, kdo mluvil o Guatemale, kdo mluvil o Argentině.
V říjnu 1988 se konalo v Chile referendum, v němž 56% obyvatel odmítlo setrvání Pinocheta v prezidentské funkci. Byly vypsány prezidentské volby, v březnu 1990 Pinochet opustil úřad hlavy státu a v březnu 1998 se vzdal i vrchního velení pozemních vojsk. Přijal také plnou zodpovědnost za porušování lidských práv po vojenském puči. Od roku 1998 do roku 2006, kdy zemřel, se několikrát hovořilo o procesu s Pinochetem. Nakonec k němu ale nedošlo. Tečku za dnešním pořadem Archiv Plus obstará malá, ale výživná ukázka z projevu Vasila Biľaka na oslavách Dne Československé lidové armády 4. října 1973 v Pražském divadle na Vinohradech.
Tragédia v Chile dala hlbše pochopit mnohé rozhodující dějinné události vo světě a dala pochopit i mnohým nám v Československu. Názorně ukazuje, čo sa mohlo stať vo februári roku 1948, ak by nebolo rázneho jednotného postupu robotníkov a pracujúceho ľudu, vedeného komunistickou stranou Československa na čele s Klementom Gottwaldom. Kam by dospela kontrarevolúcia roku 1968, keď by nebolo bratskej internacionálnej pomoci v hodine 12. Kontrarevolúcia v Československu by bola dokonca ešte brutálnejšia, lebo by vyvolala bratrovražednú vojnu.
Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabemos vencer. Venceremos. Vecinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos seremos la historia.